Ons begin vanoggend se erediens deur stil te word in die besef dat ons hulp in die naam van die Here is wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ons sluit ons oë dan bid ons saam tot seën van die Here. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom voor U en ons dankie vir die voorreg ons hier saam by mekaar kan wees. En ons bid so om U genade van U, ons hemelse Vader, ook so bid ons om die vrede van ons verlosser Jesus Christus, dat het ook so sal wees deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons sing as antwoord saam uit Psalm 104. Ons sing daarvan verse 1, 3 en 20, waar ons ook saam sing, Waak op my siel en loof die Heer, my God, U is uitnemend seer, verhewe in die majesteit, U is bekleed met heerlikheid. Psalm 104 verse 1, 3 en 20. Ons bely vanoggend ons geloof vanuit die apostoliese geloofsbelydenis so saam met al die kerke deur al die eeue heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van die sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons sing nou saam vanuit Psalm 71 waar ons ook bely dat ons krag alleen in die Here is en so saam sing op U alleen my rotssteen bou ek laat my dan nimmer meer in smaad verval o Heer op U geregtigheid vertrou ek verhoor my red my lewe dis aan U oorgegewe Psalm 71 verse 1 2 en 4 Ons verootmoedig onsself vanoggend voor die Here deur saam die wet te lees soos ons dit vind in Eksodus 20 waar die Here ook die wet aan sy volk gegee het by die berg Sinaï sodat hulle ook hulle lewe aan die wet kan meet en so in gehoorsaamheid teenoor die Here leef. Net so is die wet ook vandag vir ons 'n maatstaf sodat ons ook ons lewe aan die wet kan leef, kan meet. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons verootmoedig onsself ook verder voor die Here, deur saam te sing vanuit Psalm 61, waarvan ons versie 1 en 6 sing, waar as die Here ook smeek, neig o God tot my die ore, ver verlore, ver van hulp en huil vandaan, as my hart in my geen krag het, al versmag het, roep ek u as helper aan. Psalm 61 versie 1 en 6. Ons sluit ons oë. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom vanoggend voor u en ons dankie vir die voorreg ons het om so saam as mede gelowiges onder geklank van die woord by mekaar te kan kom. Dat ons ook so u stem kan hoor. Ons dankie en ons loof u dat u uself ook aan ons bekend gemaak het sodat ons u ook kan ken. Want het is ook net genade. Daarom bid ons ook so vir elkeen wat nie vanoggend hier kan wees nie, weens siekte of weens ander redes, dat u ook met hulle mag wees, dat u hulle ook sal versterk, dat u hulle ook nabij sal wees, dat u ook volgens u wil genesing sal bring, volgens dit wat u behaag, want ons weet, ons lewe is ook, maar net in u hande, u wat ook alles geskaap het, u wat ons ook formeer het, ons lewe is alleen in u hande, daarom kom ons ook so voor u, en ons bid dat u ons harte sal oopmaak, dat u ons ook sal vervul met die woord, dat ons elke dag ons lewe ook aan die woord sal toets, dat ons in elke situasie van ons lewe sal hoor wat u sê, dat ons altyd u wil sal soek, maar ons bid ook so vir broers en susters wat uit hardnekkigheid uit wegbly van die erediens, dat u ook in hulle harte sal werk, dat hulle ook sal smag om u woord te hoor, want u woord is die lewe, u woord is al wat ons nodig het, daarom dank ons u ook, dat ons so hier kan wees, ons bid ook so vanoggend vir ons as Cachet gemeente, dat u ons ook gehoorsaam sal maak aan u woord, dat ons u ook werklik sal dien, dat ons altyd u woord mag ondersoek, en altyd mag hoor, so sê die Here, Here. Ons vra so dat u ons ook deur die Gees sal lei, dat ons ook werklik aan u diensbaar sal wees, dat ons ook mekaar diensbaar sal wees as medegelowiges. Bid vir ons land, waar ons ook sien dat het op soveel plekke sleg gaan, dat ons ook weet, dat dit ook in u hande is, dat u regeer, dat u heers. Daarom dra ons so ons land aan u op, dat u ook daar mag wees, dat u ook met die regering mag wees, dat u ook in hulle harte sal werk, dat hulle u as koning sal bely, dat hulle ook sal weet, hulle staan alleen in u diens, dat u hulle so die wysheid en die insig sal gee, om ook hierdie land te regeer, volgens U wil. Ons wil U ook groot maak waar ons ook sien hoe U in die skepping betrokke is, waar ons ook weer voel hoe die winter hier is, dat ons ook weet dit is werke van U hande, dat het deel is van U almagswerke. Ons vra so dat U sal wees in hierdie erediens, dat U ons harte so sal inrig om werklik ontvanklik sal wees vir U woord, dat ons ook mag hoor, so sê die Here, Here. En ons dankie dat U U Seun gestuur het, dat Hy vir ons sondes kom sterf het, dat ons ook so U woord kan hoor en so in gebed tot U kan nader en U as ons Vader kan aanspreek. Dit is ook net genade. En ons bid dit alles enkel en alleen uit genade in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam vanuit Psalm 84. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 6. Waar ons ook sing van die Here se getrouheid en sy versorging, dat selfs die mossie by die Here 'n huis vind, dat die Here so sorg dat die swaalkies nessies kan hê, dat ons ook by hom kan rus vind. Ons sing so saam vanuit Psalm 84 verse 1, 2 en 6. Ons skriflesing vanoggend kom vanuit 1 Tessalonisense 4 verse 13 tot 18 en daarvan lees ons ook saam dan Sondag 22 wat dan handel oor die opstanding en die ewige lewe. In Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. In Sondag 22 vraag en antwoord 57 vir ons die volgende vraag: watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En die antwoord: dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Vraag en antwoord 58. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat, aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God ewig daarin te prys. Broer en suster, elke Sondag in die erediens bely ons geloof in die Here deur middel van een van die drie geloofsbelydenisse soos ons dit vind agter in die Psalmboek. Dit is iets wat ons saam hoor, wat ons saam sing, en wat ons saam bely. Vir sommige van ons is dit iets wat ons al van klein tyd af doen. Maar nou kan ons egter die vraag vra, dink ons nog aan dit wat ons bely? Glo ons nog werklik dit wat ons bely in die geloofsbelydenis? In Sondag 22 van die Heidelbergse Katekismus handel oor die laaste twee artikels van die apostoliese geloofsbelydenis, dit wat ons ook vanoggend saam bely het. En hier gaan dit om die opstanding van ons liggame en ook dan die ewige lewe. In ons skrifgedeelte en Sondag 22 gaan het oor die opstanding met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En die gemeente in Thessalonica het geworstel met vrae rondom wat met die ontslapenis gebeur met die wederkoms van Christus. En dan bring Paulus vir hulle die troos dat hulle by die Here is en dat hulle met hom sal saam terugkom. En dat hulle siel en hulle liggaam dan weer verenig sal word en hulle opgewek sal word. En dit bring ons by ons volgende tema. Die Here roep ons op tot lewe, ewig in hom. En hieruit gaan ons ook dan nou vanoggend kyk na die volgende drie punte. Ons gaan eerstens kyk na die Here se roepstem wat lewe uit die dood wek. En tweedens gaan ons kyk hoe die Here ons oproep tot die ewige lewe. En derdens hoe die Here ons roep tot 'n lewe ewig in hom. Ons eerste punt is, die Here se roepstem wek lewe uit die dood. Nou in vraag en antwoord 57 vind ons hierdie belangrike vraag. Watter troos gee die opstanding van die liggaam vir jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, hierdie krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. In die tweede laaste deel artikel van die apostoliese geloofsbelydenis bely die kerk haar geloof in 'n toekoms. Dit is immers 'n wesenlike deel van haar geloof dat sy inderdaad verlos is van die ellende van hierdie wêreld. En omdat ons 'n vaste vertroue het van die dinge waarop ons hoop, soos Romeine 8 en Hebreërs 11 sê, is ons nie toekomsloos nie. Maar wat ons wel moet besef is, die straf op die sonde is die dood. En die dood is die vernietiging en die afsluiting van ons toekoms. Psalm 90 skilder vir ons die verganklikheid van ons lewe, hoe verganklik ons is. Maar wanneer ons as kerk op grond van ons geloof in die Verlosser ook glo in die toekoms, dan beteken dit ons glo in die oorwinning van die grootste bedreiging van ons toekoms. En dit is die dood. Paulus vra selfs, dood, waar is jou angel? Nou hierdie sekerheid kan ons ook net kry deur die Gees wat dit kragtig so in ons bewerk. Ons sien hier dat Paulus die woord ontslapenis gebruik. En hy gebruik dit dan om te wys na diegene wat reeds gesterf het. Maar in die konteks meer spesifiek na diegene wat in Christus gesterf het. Met ander woorde, die gelowiges. En ook dan die wat slaap. Vir gelowiges is die dood werklik net 'n slaap, want ons het die sekerheid van die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In vers 4 van ons geleesde gedeelte sien ons dat hierdie gemeente ook ongetwyfeld geglo het dat Christus werklik gesterf het en weer opgestaan het. Daarom sê Paulus dan hier dat hy nie wil hê die gemeente moet onkundig wees rakende diegene wat reeds gesterf het nie. Hulle het baie vrae gehad, baie vrae rakende geliefdes wat reeds dood is. Tien, baie van die vrae wat ons ook maar vandag het, vrae soos wat gebeur met 'n mens se siel wanneer ons eendag sterf? Wat bly van ons oor by die dood, liggaam of siel? Hoe presies gaan dit werk met die wederkoms van Christus? Die dood los 'n mens met so baie vrae. Vrae wat ons baie keer bang laat, onseker laat. En so wys die dood vir ons hoe verganklik ons is. Ons is so verganklik soos 'n veldblom wat die een oomblik nog mooi pronk en die volgende oomblik knak sy steel en hy vergaan. Maar tog is ons onverganklik en is die dood net 'n poort wat lei na 'n ander bestaanswyse. Maar deur die dood kan ons sien dat dit nie iets is wat by ons wese hoort nie. Ons is nie geskape om dood te gaan nie. En as ons dan so om ons kyk, dan lyk dit asof die dood oorwin. Die dood hou tog aan om sonder ophou ons liggame te verteer. Maar Christus het die dood oorwin. En ons as gelowiges kan alleen deur die kragtige werking van die Gees hieraan vashou en dit waarlik glo. Deur die Gees alleen kan ons glo dat Christus die oorsaak van die dood weggeneem het. Naamlik die toorn van God. Hy het die ewige toorn wat ons verdien op hom geneem. Die straf van die sonde het Christus daar aan die kruis verduur. En Paulus sê hier in vers 14, dat dit ook is wat hulle glo. Die gemeente het dus nie getwyfel in die opstanding nie. Hulle het net nie geweet wat gebeur met diegene wat reeds dood is nie. En dan gee Paulus hier 'n verdere troos, dat hulle met die Here sal terugkom. En dat diegene wat dan nog lewe, hulle hoegenaamd nie voort sal wees nie. Vir ons as gelowiges is die verligting van hartseer altyd gebind aan dit wat die toekoms vir ons inhou. Net soos wat Christus gesterf en opgestaan het, so sal ook hulle wat in hom slaap opgewek word wanneer die Here hulle saam met Christus bring met sy wederkoms. Die feit van Jesus se dood en opstanding waarborg die uiteindelike opstanding uit die dood uit van gelowiges. Nou wat merkwaardig is, is dat Paulus nie hier na Christus se dood verwys as slaap soos dat hy na die gelowiges se dood verwys nie. Want die verskil tussen Jesus se dood en die dood van gelowiges is dat Christus werklik die dood ervaar het. Hy was totaal en al God verlate. Daarom het Christus se dood ons dood verander in slaap. Met die katekismes vat hierdie troos van die opstanding vir ons baie mooi saam. Nie net my siel sal na Christus toe gaan nie, maar my siel sal eendag weer met my liggaam verenig word. Nou kan ons maklik vra, maar wanneer sal dit gebeur? Die eenvoudige antwoord is, ons weet nie. Niemand behalwe die Vader weet wanneer dit sal wees nie, soos ons lees in Matteus 24 vers 36. Ons kan wel weet dat dit sal gebeur wanneer ons liggame deur die krag van Christus opgewek word. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, is dieselfde krag waarmee ons ook eendag uit die dood opgewek sal word. Ons liggame sal dan gelykvormig word aan die heerlike liggaam van Christus. En verder sien ons in vers 16 dat dit sal gebeur wanneer die Here self van die hemel neerdaal. En hy sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God. Nou reg hier die Bybel sien ons dan word basuine gebruik om belangrike gebeure aan te kondig. Baie keer word dit gebruik om die teenwoordigheid van die Here aan te kondig. Maar in ander dele sien ons ook dat dit gebruik word om oorlog aan te kondig, om die dag van die Here aan te kondig. En dan ook, soos ons in 1 Korintiërs 15 sien, dat dit ook die opstanding sal aankondig. Hierdie geroep, roep die dooies dan om op te staan. Met die geroep sal diegene wat ontslaap het, wakker word. Hulle siel en lichaam sal weer verenig wees op hierdie tydstip. En daarna sal diegene wat nog lewe saam met hulle, die lig opgaan om die Here tegemoet te kom. Nou hier sien ons hoe die roepstem van die Here lewe uit die dood wek. In 1 Korintiërs 15 lees ons dat ons liggame verander sal word. Dit sal onverganklik word. Net soos dit ook hier in die katekismus sien. Die dood sal nie meer hou vas op ons as gelowiges hê nie. En dit is ons troos geliefdes. Wanneer die Here die gelowiges tegemoet in die lig gaan, dan sien ons dat hulle ewig by die Here sal wees. My liggaam sal deur die krag van Christus uit die dood opgewek word en met my siel verenig word. En my liggaam sal gelykvormig wees aan Christus. Nou sal ons eers moet sterf om veranderd te word. Nee, sê die skrif. Ons liggame sal in 'n oogwink verander word, soos ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Ons sal 'n gedaantewisseling ondergaan. Die verderflike sal onverderflik word. Die sterflike sal onsterflik word. Diegene wat dus nog lewe met die wederkoms sy liggame sal in 'n oogwink verander word. En dit bring ons by ons tweede punt. Die Here roep ons op tot 'n ewige lewe. Vraag en antwoord 58 vra: Watter troos skep jy uit die artikel van 'n ewige lewe? En antwoord aan die vraag ook soos volg: Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'N saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie. Om God daarin ewig te loof en te prys. Nou die troos wat ons uit die opstanding van die liggaam skep, is dat die graf nie die einde is nie. Ons het die troos dat ons nie 'n dooie God dien nie, maar 'n lewende God. En die lewende God skenk ook aan ons die ewige lewe in Christus. En hy het ook sy gees aan ons gegee om ons daarvan te oortuig en te verseker. So wie in Christus glo, ontvang dan die volle skuldvergifnis, sodat hy volmaak en heilig eendag die hemel kan betree. En ons weet ook dat het dadelijk sal wees. Wanneer ons tot sterwe kom, is ons dadelijk by Christus. Daar sal nie 'n wagtyd wees, soos wat die Romeinse kerk leer van die vage vuur, dat daar 'n tyd is tussen ons sterwe en wanneer ons by Christus is nie. Ons sal dadelijk by Christus wees. Daarom is die lewe wat ons nou hier leef, in die volle sin van die woord, eintlik nie lewe nie. Dit is maar soos die doopsformulier het beskryf, 'n gestadigde dood. Egte lewe, die ewige lewe. Dit is die waaragtige lewe, die lewe by die Here. En met die opstanding van die liggaam, gaan ons die ewige lewe ten volle in, met liggaam en siel, waar dit ook dan op 'n nuwe aarde, onder 'n nuwe hemel sal wees. In Openbaring 21 word hierdie ongelooflike prentjie vir ons geskilder, waar Christus met sy bruid verenig is. Verenig op die nuwe aarde, onder die nuwe hemel. En daar sien ons dat het werklik sal gebeur. Vraag en antwoord 58 sê dat ons die ewige saligheid sal besit. Met ander woorde, dit is 'n volle rustigheid, 'n volle tevredenheid, ten volle gelukkig. Nou dit is 'n saligheid wat nog geen oog gesien, geen oor gehoor, en geen mens nog aan gedink het nie. Dit is werklik iets onbeskryfliks. Niemand kan indink hoe die ewigheid gaan wees nie, behalwe dat het 'n ewige saligheid sal wees, want ons is by Christus. In Matteus 25 vers 21 lees ons, gaan in die vreugde van u Here. Het gaan hier ook oor ons ewige vreugde. Want by die Here is daar ewig vreugde. Maar weg van die Here is daar net smart. Want sonde en smart hoort saam. En heiligheid en vreugde hoort saam. In die hel sal daar 'n geknars van tande en 'n geween wees. Maar in die hemel sal daar liedere gesing word, soos ons lees in Openbaring 15 vers 2 en 3. Maar ons het nou reeds deel aan die ewigheid. Die katekisme sê, ons dra nou nog net die beginsel van die vreugde in ons hart. Maar eendag sal dit egter volledig in ons harte wees. En daar sal ons die Here sonder ophou loof en prys. Ons sal die Here prys oor die genadegawe van sy Seun, van die liefde van ons Vader en oor die gemeenskap van die Heilige Gees. Maar wanneer ons die ewige lewe betree, geliefdes, dan hou geloof ook op. Ja, geloof gaan dan oor in aanskouing. Job self maak die belydenis dat hy met sy liggaam eendag die Here sal aanskou. So wanneer ons sterf, sal ons die heerlikheid van die Here sien. Wanneer Christus weer kom, sal ons hom in liggaam en in siel aanskou. En dit bring ons by ons laaste punt. Die Here roep ons op tot 'n lewe ewig in hom. In die vraag van Sondag 22 is daar twee dinge wat ons moet opmerk. Eerstens moet ons raak sien hoe persoonlik die katekismus is. Watter troos skep jy uit die artikels? Elke gelowige het dus hierdie troos. Maar ons moet ook die sterk lyn raak sien wat daar lê tussen Sondag 1 en Sondag 22. Sondag 1 vra, Wat is jou troos, jou enigste troos, in lewe en in sterwe? En dit is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort, wat met sy dierbare bloed vir al my sondes ten volle betaal, en my uit alle heerskappy van die duivel verlos het, en my so bewaar, dat sonder die wil van my hemelse vader geen haar van my hoof kan val nie. Ja, ook, dat alles tot my saligheid moet dien. Daarom verseker hy my ook deur sy heilige gees van die ewige lewe, en maak hy my van harte gewillig en bereid om verder vir hom te lewe. Jesus Christus het die dood oorwin, en deur sy krag word eers ons siel uit die sondegraf opgewek, en dan eenmaal sal ons liggaam ook uit die groewe van vertering verrys word. Maar ons moet dit nou nie verstaan, dat die liggaam wat ek nou het, en soos ek hom nou ken, uit die dood opgewek sal word nie. Die woord leer ons dat vlees en bloed nie die koninkryk kan binnegaan nie. Soos ons dit ook lees in 1 Korintiërs 15 vers 50, dit sal ons onverganklike, veranderde liggame wees. Daarom is die liggaam wat ons begrawe, soos saad wat begrawe word. Die liggaam word gesaai in verderflikheid, en word opgewek in onverderflikheid. Het word gesaai in oneer, en word opgewek in heerlikheid. Het word gesaai in swakheid, en word opgewek in krag. Die natuurlike liggaam word gesaai, en die geestelike liggaam word opgewek. Ek behoort met liggaam en siel aan Christus. Daarom verlos hy ook liggaam en siel, nie net die een of die ander nie. Hy is nie net saligmaker van my siel nie, maar van my volledige mensheid, van liggaam en siel. En dit is ons troos in hierdie lewe. Paulus sluit in vers 18 af deur te sê dat die gemeente mekaar moet vertroos met hierdie woorde, en hulle kan dit ook doen, omdat dit nie Paulus se eie woorde is nie. In vers 15 sien ons, dat Paulus hulle verseker, dit is nie sy woorde nie, maar die woorde van die Here. Ons word getroos, deur die gees wat in ons woon, maar hy werk nooit bo en buite die woord van die Here nie, maar altyd deur en saam met die woord van die Here. Daarom word ons ook so opgeroep tot 'n lewe in die Here waar ons mekaar vertroos met die wete dat elke gelowige deel het aan die opstanding. Die woord van die Here kan ons nooit onveranderd laat nie, geliefdes. Vraag en antwoord 58 leer ons dat die doel van die ewige lewe is om die Here ewig daarin te loof en te prys. 'N lewe in die Here waar ons om loof en prys, beteken dat ons sal smag om die woord te hoor, dat ons sal smag om Bybelstudie te doen, om die woord so te ondersoek. Dit beteken dat ons altyd ons lewe aan die woord sal toets, maar ook dat ons ons hele lewe diensbaar aan die Here sal stel, dat ons ook mekaar diensbaar sal wees. Daarom, geliefdes, gee ag op die roepstem van die Here en weet, die graf is nie die einde nie. Die Here se stem is lewewekkend en roep ons op tot 'n ewige lewe in en by hom. Die Heer Christus het die dood nie meer 'n houvas op ons nie. Die dood is nou alleen 'n poort tot by Christus. Lewe in hierdie vreugde en ondersoek altyd die skrif en weet, jy is ten volle verlos. Leef daarom as 'n verloste. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons kom voor U en ons dank U dat ons so U stem kan hoor, dat ons ook kan weet dat U aan ons die volle saligheid gee deur U Seun Jesus Christus, dat ons nou reeds deel het daaraan, dat ons ook 'n hoop en 'n troos het in hierdie lewe, dat ons eendag ewig by U sal leef. Maar ons kom ook in swakheid na U toe, waar ons baie keer twyfel, waar ons baie keer sukkel om so aan U waarheid vas te hou. Daarom vra ons dat U ons ook so sal lei, dat ons altyd aan U waarheid sal vashou, dat ons altyd getroos sal wees deur U woord, en die wete dat U U Seun gestuur het om ons ten volle te verlos, dat Hy ook eendag weer sal kom, waar ons ook dan die volle vreugde sal besit, dat ons die volle saligheid sal besit, dat daar ewig vrede sal wees, want te lewe by U is die ware lewe. Dit is ook waarna ons smag. Daarom bid ons ook so, dat U sal kom, dat U ook die kerk so sal toerus om U woord te verkondig, sodat U koninkryk ook al hoe nader kan kom. Ons bid so, waar daar ook eksamens is wat voorlê, dat U ook so met elkeen sal wees, dat U ook ons die helderheid van verstande sal gee, maar dat ons bo dit alles, dit tot U eer en heerlikheid sal doen, dat ons ook so U werke in ons studie sal raak sien, want ons weet U is skepper van alles. Daarom kan ons U ook in elke deel van U skepping raak sien. Ons kan dit ook net doen deur die Gees wat in ons woon en dit so in ons bewerk. Wees so met ons ook deur die res van die dag tot ons ook vanaand weer saam by mekaar kom onder geklank van U woord, dat ons ook so U naam sal groot maak. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Daar is nou 'n geleentheid vir die opneem van liefdegawes, en daarna sing ons ook saam vanuit Psalm 47, waarvan ons versie 1, 2 en 4 sing. Ons bid saam tot seën van die Here. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons bid om die genade van U, ons Hemelse Vader, en die liefde en die vrede van ons Here Jesus Christus, dat het so sal wees deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.